Hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari.
Já, það er, hér er komið inn á, virðulegi forseti, aðeins óskylt mál, gott og vel. Við erum hérna að ræða semst, um það að beita stjórnsýslu sektónum í auknum mæli eins og það er þá fyrst og fremst í þeim tilgangi að það þurfi ekki ávallt að fara í kæru og ákæru leiðina varðandi það sem framkom í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þá hygg ég að okkur sé öllum ljóst að bankarnir höfðu vaxið langt út fyrir eftirlitsgetu fjármála eftirlitsins. Þannig að jafnvel þótt finna megi einhver dæmi þess að eftirlitið hefði átt að grípa inn í og ég bara er ekki nægilega vel að mér um einstök tilfelli til þess að úttala með það hvort að slík dæmi hafi verið augljós, að þá sýnist mér nú á öllu að stærð bankana hafi verið slík að eftirlitinu var orðin verkefni var að verða fjármála eftirlitinu ofvaxið.
89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar veit